Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен, урматтуу каармандар, Уудо Азаттык радиосу бүгүн 4 октябрь күнгө дүйшөмбү. Кыргызстандын Центрера менен сүйлөшүүлөрүнүн биринчи этабы аяктады.
Биз буга чейин айтканыбыздай, биз мурда кылып келгендей эле кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз.
Кытай Ооганстандагы жаңы өкмөткө колдоо көрсөтүүгө чакырды.
Ооганстанга карата экономикалык санкцияларды киргизүү аягына чыгышы зарыл.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул темаларга кенен токтолобуз жана илим жаатындагы соңку жаңылыктарды айтып беребиз. Сөз Дайра Түрмөгү дагы бар, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды кубалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 3 октябрда иликтөөчү журналисттердин эл аралык бирикмеси жарыялаган жаңы документтер дүйнө жүзүндөгү ондогон мурдагы жана азыркы лидерлер байлыгын офшордук аймактарда жашырганын ашкерледи. Пандора кагаздары деп аталган документтер көрсөткөндөй, Иордания падышасы, Украинанын, Азербайжандын президенттери, Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдары, Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш жана Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр сыяктуу таасирдүү фигуралар офшордук компаниялар менен жашыруун кызматташып келген. Дүйнөдөгү 150 маалымат каражаттарынан 600 ашуун журналисти иликтеп чыккан документтерде орус президенти Владимир Путиндин бейрасмий пропаганда министринин жана Орусия, АКШ, Түркия сыяктуу өлкөлөрдөгү 130 ашуун миллиардерлердин финансылык ишмердиги камтылган. Иликтөө журналисттердин эл аралык бирикмесинин колуна офшордук кызмат көрсөткөн 14 фирмадан алынган 12 миллиондой документ тийген. Дүйнөдөгү 35 азыркы жана мурдагы лидерлерден тышкары бул документтердин арасында 91 өлкөдөгү 330 ашуун саясатчынын жана мамлекеттик кызматкердин жашыруун финансылык ишмердүү тууралуу маалыматтар бар. 2016 Панама барактары долбоорудагы дүйнөдөгү ондогон аткаминердин офшордук компаниялар менен көмүскө кызматташтыгын ашкерелеген болчу. АКШнын Казакстандагы элчиси Шинжаңдагы жакындарын бошотуу талабы менен 8 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун жана Нурсултандагы элчилигинин алдынан нарашчылык акциясын өткөрүп жаткан этникалык казактарды колдогон билдирүү таратты. Биз буга чейин бир нече жолу билдиргендей, АКШнын элчилиги Шинжаңдагы жакындары тууралуу маалымат алууга аракет кылып жаткан адамдардын эркин жана тынч жыйындарды өткөрүү укуктарын колдойт деп жазылган дипломатиялык өкүлчүлүктүн билдирүүсүндө. Буга чейин Нурсултанда кармалган 10 кишиге тынч жыйындарды өткөрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн жалпы 1 миллион теңгеге жакын айып пул салынганы белгилүү болгон. Алар Кытайдын улуттук майрамы белгиленген 1 октябрда кармалышкан.
Алар ойлойт, биз барып мерекесин бузамыз деп. Биздин талабыбыз тек гана бирөө гана кой, туустарыбыз болсо тул. Бирок Кытай бийлигинин иштеп аткан геноциддик саясатын баары билип отур.
Деген болчу, кармалгандардын бири этникалык казактар 8 айдан бери күн сайын Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына акция өткөрүп келишкен. 20 сентябрдан тартып алар Кытайдын Нур-Султан шаарындагы элчилигинин алдында акцияга чыга башташкан. Алардын айрымдары жакындары Шинжаңдагы саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турушканын айтышса, башкалары туугандарын негизсиз айыптар менен узак мөөнөттөргө соттолгонун билдиришүүдө. Кыргызстандагы кабарлардан түндө электр мамлекеттик ишканасы саламаттык сактоо мекемелери өзгөчө көзөмөлдө экенин белгилеп, электр энергиясы үзгүлтүксүз берилерин билдирди. Бул тууралуу ишкана Facebook'дагы баракчасында кабарлады. Маалыматка ылайык, түндүк электр мамлекеттик ишканасынын карамагындагы Бишкек шаары боюнча 24 чүй облусунда 16 жана Талас аймагында 9 медициналык мекеме бар. Авариялык учурларда гана өчүрүү болушу мүмкүн. Мындай кырдаалда ооруканалар генераторлордун кошулушу керек деп айтылат кайрылууда. Буга чейин социалдык тармактарда ооруканалардын жарыгы өчүрүлүп жатканы жөнүндө маалымат тараган болчу. Түндүк электр муну четке какты. Быйыл Кыргызстанда токтогулсуз актагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында таңкыстык жаралууда. Учурда Кыргызстан электр энергиясын кошумча Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнөн алып жатат. Бийлик электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрнөк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок, соода борборлорунун жарнактык жарыктары белгилүү болгон убакытка чейин өчүрө тургандыгын билдирген. Бирок өчүрүүлөр кандай болоорунун планы азырынча белгисиз. Юристтердин резиденцияда жашагандар боюнча катына жооп келе элек. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуп Пова президент Садыр Жапаровко кайрылып, мамлекеттик резиденцияда жашап жаткандар ал жактагы бейрасмий иш чаралар жана бюджеттен корголгон акча тууралуу маалымат түшүндүрмө сурап кайрылган. Жакупова кайрылууга 2 сентябрда жиберилгенин жана ага жооп болбой жатканын сындап Facebook'тагы баракчасына жазды. Буга чейин Азаттык радиосуна президент Садыр Жапаровдун администрациясы адилет укуктук клиникасынын мамлекеттик резиденцияда жашагандар тууралуу суроосуна белгиленген мөөнөттө жооп берилерин билдирген болчу. Бир ай мурун атайын кызматты аймактын башчысы Камчыбек Ташиев аларча резиденциясында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев салдырган үйдө жашап жатканын, уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу маалыматтарды чыккан. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин баспасөз кызматы Камчыбек Ташиевдин резиденцияда жашап жатканы тууралуу комментарий берилбей турганын билдирген. Ал эми Ташиевдин тарапташтары муну каралоо катары сыпаттап келишет. Бишкек шаарындагы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов, Бибисара Бейшеналиева, Айкөл Манас сыяктуу бир нече эстеликтердин жанындагы QR код тактайча коюлду. Анда смартфон аркылуу ал эстеликтеги каарман жөнүндөгү 3 тилде маалымат алса болот. Маалыматтар Эсте Чекит KG сайтына жайгаштырылган. Бул долбоорду Эсте коомдук фонду ишке ашырды.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4-октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт, Чүй облусунун туул аймактарында кар жаайт, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 8-13, Нарын, Талас облустарында 9-14, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 14-19, Ысык Көлдө 10-15 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо -4 + 1. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 10-12 градус болот. Ошентип, Кыргызстандын расмий делегациясы менен Центерра Голд компаниясынын жетекчилеринин Швейцариядагы сүйлөшүүсүнүн биринчи этабы аяктады. Анын жыйынтыктары ийгиликтүү болгону маалымдалды. Бирок сүйлөшүүлөрдүн мазмуну, корутундусу тууралуу толук маалымат азырынча жок. Центерра иштеткен кумтөр кенин коррупцияга барган жана экологияга зыян келтирген деген негизде кыргыз өкмөтү быйыл майда өзүнө алган. Канадалык компания мындан кийин сотко кайрылган болчу. Эрнест Нурматов сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу алгачкы маалыматтар чыккан күнү даярдаган баяны назарыңыздарда.
Швейцариянын Женева шаарында өтүп жаткан сүйлөшүүгө Центерра Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Пери баштаган топ. Ал эми Кыргызстандын атынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген топ катышууда. Кыргызстандын делегациясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров, кумтөргенине тыштан башкаруучу болуп бекиген Теңиз Бөлтүрүк, башкы прокурор Курманкул Золушев жана башка адистер да бар. Сүйлөшүүлөр 2 күн, 29-30 сентябрь күндөрү жүрдү. Бирок аталган топтогу саясатчылардын эч кимиси азыр анын мазмуну жана жетишилген нерселер тууралуу билдирүү жасаша элек. Азаттык ушул эле сүйлөшүүгө катышкан ишенимдүү булактан маалымат алды. Ал жыйынтык тууралуу учкай мындай кабар берди.
Биздин Центерра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрүбүздүн биринчи раунду ийгиликтүү аяктады. Эки тарап сүйлөшүү столуна отуруп, бири бирине нааразычылыктарын ачык айтышты. Тараптар сүйлөшүүнүн маңызын, детальдарын, позицияларын ачыктай албагандыктан сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттанганыбызды гана билдире алабыз. Кыргызстандын мамлекеттик делегациясы улуттук кызыкчылыкты коргоодо өз позициясында бекем турду. Сүйлөшүүлөр дагы уланат.
Ташиев менен Жапаров баштаган делегация кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени тууралуу маалымат 27 сентябрда тараган. Анда бул тагдыр чечүүчү сүйлөшүү болоору кабарланган эле. Азаттык Центерра Голд компаниясынын маалымат кызматы менен байланышкан учурда мекеме азырынча сүйлөшүү боюнча комментарий бере албай турганын билдирди. Кумтөргенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центерра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Жогорку Кеңеш Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Кумтөр Голд компаниясына ээлик кылган канадалык Центерра Голд бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Эки тараптын соңку диалогу так ошол соттук талашты тынчтык жолу менен чечүү аргасы болуп жатат. Анткени Центерра чыр башталгандан бери эле кепке келүүгө даяр экенин, бирок Кыргызстандын бийлиги эшик ачпай жатканын билдирип келген. Быйыл 10 августта телефон аркылуу конференцияда Центерра Голд компаниясынын президенти Скотт Пери мындай деген болчу.
As we've said all along, we prefer to engage in a constructive.
Биз буга чейин айтканыбыздай, биз мурда кылып келгендей эле кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз. Бирок кыргыз бийлиги байланышуудан баш тарта берсе, биз мүлкүбүздү жана акционерлерибиздин кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамдык чараларды көрүүнү уланта беребиз.
Кыргызстан кум төрдү өзүнө алгандан кийин кенге байланыштуу иликтөөлөрдү да баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кен жаңы уюшулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин баардыгын изилдеп жатат. Алар боюнча мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев баштаган экс премьер-министр, экс депутат жана башка ондогон кишилерге айып тагылган. Аналитик жана публицист Рыскелди Сатке Кыргызстан тарап так ушул кылмыш иштериндеги фактыларды Сентера менен сүйлөшүүлөрдө бетке кармады деп эсептейт.
Жума сайын эле бир коррупция иши чыгып калып атат. Булар көбүнчө коррупцияга мындай басым кылат го дейм. Ошондой эле божомол бар да, бирок күтүп туруш керек, эмне болгондон соң алар чыгарганды Канададан информация сурап чыктан караш керек да.
Арине, кум төр ишине байланыштуу кылмыш иши анын алкагында жаңырган чоң билдирүүлөр жана андагы жогорку аткаминерлердин ири тобуна коюлган айыптар эл аралык соттошууларда далилдик база катары колдонулары айтылып жаткан. Кыргызстандын бийлиги өзү деле кен мамлекетке биротоло алынганын, аны эми өзү иштетэрин ачык айтып бир позицияда тургандай болгон. Бирок кайра сүйлөшүүлөргө барганы түрдүү жоромолдорду жаратты. Депутат Рыскелди Момбековдун пикирине орун берели.
Жашыруун элге эч нерсени айтпай кетип калганын өзүндө бир мандем бар. Экинчиден мендеги маалыматтар боюнча сүйлөшүүгө демилге 40 тараптан болгон. Бул деген артка чегинүүгө бараткандан кабар берет.
Кен тармагындагы адистер кум төргө байланыштуу талашты чечүү эки сценарий менен уланаарын болголоп жатышкан. Анын биринчиси сүйлөшүү, экинчиси соттошуу болчу. Үчүнчү жол кенди биротоло улутташтыруу же келишимдердин баарын жокко чыгаруу болушу мүмкүн эле. Бирок анын аягында соттошуу менен бүтмөк. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Санарип унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы электромобиль тандалды. Маалымат технологиялары тармагындагы ушул жана башка жаңылыктар менен эми Нурболот Азамат илим жаңылыктары түрмөгүнөн тааныштырат.
Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Санарип унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары өткөн аптада чыккан Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондор үчүн жеткиликтүү. Унааны башкара алган смартфондор Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 жана Galaxy Z Fold 3. Баса, Санарип ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Санарип ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиро. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет, анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса, Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу беке майнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр турдун түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батарея алары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Боррелл Ооганстандын экономикасы жана социалдык тармагы кыйроо алдында турганын эскертти. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 3 жыл мурда Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугунун имаратында өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашогинин эскерген билдирүүсүн жарыялады. Юристтердин резиденцияда жашагандары боюнча катына жооп келе элек. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чулпун Жакупова Facebook-тагы баракчасына жазды. Президент Садыр Жапаров 21-26 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Токио 2020 олимпиадасында күмүш медаль алган Акжол Махмудов жеке машыктыруучусу Майрамбек Ахмедовго жол тандабас белекке берди. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Кээ бир эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Кытай өкмөтү Ооганстандагы жаңы Талибан өкмөтүнө колдоо көрсөтүүнү камсыздоого үндөдү. Анын бул чакырыгы чекесинен жыйынтык бере баштаганы айтылды. Ошондой эле Кытай Ооганстанды оочолонуудан коргоп, талиптердин режимине эл аралык саясий колдоо маселесин көтөрдү. Куанычбек Жолдошовдо сөз.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И өткөн 23 сентябрда чоң жыйырмалыкка кирген мамлекеттердин башкы дипломаттарынын сүйлөшүүсүндө кесиптештерин Ооганстандын чет өлкөлөрдөгү бөгөт коюлган банк эсептерин ачууга чакырды. Ошондой эле ал Ооганстанда жаңдан бийликке келген Талибан кыймылына саясий басым жасоону токтотуу маселесин көтөрдү.
Ооганстанга карата экономикалык санкцияларды киргизүү аягына чыгышы зарыл. Ооганстанга ар түрдүү жана бир жактуу тартипте киргизилген санкциялар менен ар кандай чектөөлөр мүмкүн болушунча жокко чыгарылууга тийиш.
Деди Кытайдын башкы дипломаты Ван И. Бээжин ошондой эле Талибанга карата экономикалык жана саясий басым көрсөтүүнү чектөө боюнча эл аралык демилгесин улантаары айтылды. Бул маселе Ван И 28 сентябрда Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеп Боррелл менен жолугушуусунда да талкууланган. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Ооганстандан аскерлерин чыгарып жаткан маалда Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Талибанды бир да мамлекет расмий түрдө тааный элек. Ошондон бери талиптер катаал тартиптин жактоочуларынан турган убактылуу өкмөт түздү. анын башка террористтик уюмдар менен байланышын, аялдарга, кыздарга жана улуттук диний азчылыктардын өкүлдөрүнө жасаган мамилесин эл аралык коомчулук сындап чыккан. Ал эми Бээжин өзүн Талибандын жаңы башкаруусунун прагматик тарапкери катары көргөздү. Кытай бул кыймыл менен көптөн бери мамиле түзүп, коопсуздук жана эл аралык терроризм маселесине өзгөчө көңүл бурган. Талиптер бийликти басып алган соң Бээжин Ооганстандын экономикасына ири өлчөмдө инвестиция салууну жана гуманитардык жардам жөнөтүүнү убада кылган. Талибандын расмий өкүлү Забиулла Муджахид Кытай жаңы ооган өкмөтүнүн жакын өнөктөш экенин айтып, анын өлкөнүн экономикасын кайрадан калыбына келтирүү ниети бар экенин белгилеген. Ал эми Бээжин жакындан бери Талибан менен кызматташуу үчүн башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө таасир эте баштаганы айтылды. Кыргызстан өткөн жуманын башында Кабулга гуманитардык жардам ала барып, атайын делегациясын жиберген Борбор Азиядагы алгачкы өлкө болуп калды. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Маасадыков Талибандын жогорку даражалуу кызмат адамдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Изоляцияга чыштап койсок, анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Талибандардын режимин эстесек 93 жылдары келгенде 3 гана мамлекет таанып, калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз дагы билебиз дагы, өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз, расмий мамлекет катарында тааныбайбыз, ал экинчи маселе. Бирок биринчиден жанагы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу, көп болобу ооган элине көрсөтүш керек, анан кийин көрүш керек алардын берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы.
Деген болчу Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Маасадыков. Буга уда эле Казакстандын Кабулдагы элчиси Талибан өкмөтүндө тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхам Мутаки менен жолукту. Анда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси талкууланганы кабарланды. Жакында дүйшөмбүдө Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине видео байланыш аркылуу чыккан Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин өнөктөштөрдү Ооганстанга токтоосуз түрдө көмөк көрсөтүүгө чакырды.
ШКУнун жана ЖККнун мүчөлөрүнүн баардыгы Ооганстандын кошуналары. Бул жалпы кызыкчылыктагы жана жалпы коопсуздук тутумундагы коомдоштук. Мындай кыйын учурда өз ара сүйлөшүп алып, аракеттенип биргелешкен аракеттер менен тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо керек. Мен бул сунуштар биздин чөлкөмдөгү кадимки жамааттык коопсуздуктун максатына жетүүсүнө көмөктөшөрүнө үмүттөнөм.
Кытайдын жетекчисинин улай эле Орусиянын президенти Владимир Путин ооган маселеси боюнча өз ара сүйлөшүп биргеликте иштөөнү сунуштады. Путин бул кыймылдын 20 жылдан берки жоочулдугун жокко чыгарып, Талибанды бийликке кан төгүүсүз келди деп баалап, аны менен кызматташууга ишарат жасады.
Действительно, смена власти произошла практически бескровно, это безусловно позитивный момент.
Алмашуусу иш жүзүндө кансыз болуп өттү. Бул жагымдуу учур. Талиптер азыр Оогонстандын баардык аймагына көзөмөл орнотту. Жаңы ооган бийлигинин тынчтыкты орнотуу, коомдук тартип менен коопсуздукту камсыздоо боюнча берген убадаларын аткарууга стимул берсек жакшы болор эле.
Безопасности.
Президент Владимир Путин Талибанды таануу үчүн позицияларды такташып, өз ара макулдашуу зарылдыгын да белгилеген. Ошол эле кезде орусиялык Новости маалымат агенттиги ишенимдүү булагына таянып, Кремль азыркы учурда талиптердин делегациясынын Москвага сапарын даярдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлады. Пакистанда мына ушундай эле көз карашты карманып, башка өлкөлөрдү талиптер менен кызматташууга чакырууда. Ташкентте Ооганстандын эл аралык изоляцияда калбоосун жактай турганын айтып чыккан. Борбор Азияда Ооганстан менен чектешкен жалгыз Тажикстан Талибандын өкмөтүн тааныбай турганын жарыялаган. Дүйшөмбү кулаган ооган өкмөтүнүн мүчөлөрүн кабыл алып, талиптерден качкан оогандыктарга башпайнек берди. Муну Талибан кыймылы тажик бийлигинин Ооганстандын ички ишине кийлигишүү деп сынга алды. Эл аралык валюта кору болсо Ооганстанга 440 миллион долларлык каржылык жардамын токтотуп койгон. АКШ болсо Ооганстандын борбордук банкынын 9,5 миллиард доллар улуттук резервин тоңдуруп, аны Талибандын өкмөтүнүн пайдалануусуна жол бербей турат. Бул жагдай Ооганстанда экономикалык абал курчуп, гуманитардык капсалаң күтүлүп турган учурга туура келди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды Азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра арапталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлы Өгдүшев та ара деген сөздөр кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет.
Та деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы
жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куру ушак таратып жиберип, айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб ирян тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келетам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы, кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй оозтон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар кедатам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемедине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели.
Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра болду. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ИКТ
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды жыйынтыктап жатып, соңку жаңылыктардын айрымдары тууралуу азыр эми кыскача айта кетсек. 3-октябрда иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму жарыялаган Пандора кагаздары деген атка конгон жаңы документтер дүйнө жүзүндөгү ондогон мурдагы жана азыркы лидерлер байлыгын офшордук аймактарга жашырганын ашкереледи. АКШнын Казакстандагы элчилиги Шыңжаңдагы жакындарын бошотуу талабы менен 8 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун жана Нур-Султандагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрүп жаткан этникалык казактарды колдогон билдирүү таратты. Президент Садыр Жапаров 21-26 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндөгү жарлыкка кол койгону мамлекет башчынын сайтында жарыяланды. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы, саламаттык сактоо мекемелери өзгөчө көзөмөлдө экенин белгилеп, электр энергиясы аларга үзгүлтүксүз берилерин билдирди. юристтердин мамлекеттик алаарча резиденциясында жашагандар боюнча катына жооп келе элек. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чулпон Жакупова Facebookтагы баракчасына жазды. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Боррелл Ооганстандын экономикасы жана социалдык тармагы кыйроо алдында тургандыгын эскертти. Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов, Бүбүсара Бейшеналиева, Айкөл Манас сыяктуу бир нече эстеликтердин жанында QR-код тактайчасы орнотулду. Андан смартфон аркылуу ал эстеликтеги каармандар жөнүндө 3 тилде маалымат алууга болот. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда жаңылыктар деген бөлүмдө. Дарегибиз Азаттык Чекет.org. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен Азаттыктын 4-октябрдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск посвящен годовщине октябрьских событий. Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать результаты событий 5-6 октября в Кыргызстане. В нашем выпуске участвует профессор Зайнидин Курманов, философ, политолог Эмиль Канеметов и юрист, эксперт Медер Алиев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Уже как бы настало время вот как-то сделать первые выводы из событий тех дней. Конечно, высказывались и продолжают высказываться разные оценки тем событиям. Вот, господин Курманов, по вашему мнению, что все-таки произошло в тот день? Потому что эксперты, политологи высказывают мнение, что это была революция, кто-то говорит, что это был переворот. Вот лично по вашему мнению, что произошло тогда?
Ну, революции это не было, это точно. Потому что революция, она имеет более длительное время реализации. Потом это более глубокий процесс, который меняет общественные отношения принципиально. Некоторые революции затягиваются на 100 лет и более. Вот у нас, например, революция имеет прерывистый характер, если брать все СНГ. В России буржуазная революция началась в 1825 году, восстание декабристов, и по сей день не может закончиться. Проблема в том, что Россия никак не может завершить буржуазную стадию революции.
А у нас завершился вот этот процесс смены после октябрьских событий?
Нет, у нас, понимаете, у нас происходят перевороты, бунты, мятежи, но революцией его назвать сложно, потому что происходит смена персон, но не меняется система, не меняются общественные отношения. Все остается так же, как и прежде. А что значит «как и прежде»? Вот мы строили демократическое государство, мы построили бюрократическое, олигархическое государство. Что это такое? Это государство прямо противоположное тому, что написано в первой статье Конституции. Это не демократия, ни первое, ни второе. А что это такое? То есть пережитки номенклатурного социализма или бюрократии победили наши демократические начинания. Она окрепла, устоялась, стала у власти. И сейчас бюрократия в Кыргызстане выступает как правящий класс. Несмотря на то, что у нас много партий, но ни одна партия на себя не возьмет смелость сказать, что мы управляем страной. Страной управляла и в советские годы, вот последние годы загнивания, управляла номенклатура. Коммунистическая, советская, хозяйственная номенклатура. Ну, сейчас номенклатура стала другая, немножко другая, чиновничья. Но суть и содержание остается прежним. Это направлено не на развитие системы, а система направлена на защиту того класса, который находится у власти. И вот если произойдет смена этой ценности, этой парадигмы, то тогда можно будет сказать, что мы стоим на революционном пути. революционном пути. А на сегодня...
Это, наверное, достигается тоже не путем изгнания руководства страны, какой-то политической элиты. Это, наверное, это более сложные процессы требуют.
Это более глубокие и более сложные процессы. И здесь только одним изгнанием дело не закончится, потому что власть изгоняли кыргызы всегда. И в древние века, и в средние века, и сейчас тоже. Это называлось набегами. Кыргызы брали власть не путем там, эволюции, выборов, а в результате набегов одной ордии на другую. Почему это происходит? Потому что у глобализации есть обратная сторона. Это не только демократизация, либерализация, регионализация, универсализация. Там есть обратная сторона – архаизация. Когда, например, строительство идет неправильно, ресурсы распределены неправильно, вот это строительство демократического государства может закончиться строительством какого-то бюрократического, олигархического или диктаторского государства. То, что произошло у нас. Поскольку строители не учитывали национальную специфику и к чему их оголтелая преданность каким-то определенным стандартам привела. И вот сейчас мы уничтожили экономику, у нас аграрная сырьевая экономика. А что дает аграрно-сырьевая экономика? Какие отношения? Феодальные отношения. Поэтому идет процесс архаизации, феодализации, патриархализации страны. И в этом нету ничего удивить. И смена власти тоже происходит соответствующим образом. Будет индустриальная экономика, будет все по-другому. Тогда уже начнутся появляться партии идеологические, социалистические, демократические, либеральные. Начнется конкурентная борьба на выборах, и все как нас учат.
Хорошо, спасибо. Все-таки начинать надо с экономики. Да, господин Канимет, по вашему мнению, если провести параллели между событиями 2005, 2010 и 2020 года, какое главное отличие между событиями 5-го, 10-го и 20-го года?
Я бы сказал так, что во всех этих событиях прослеживается процесс, который ведет к самоорганизации кыргызского общества, к становлению более совершенной формы. И каким образом все это происходит? Происходит по сравнению с соседними странами, другими постсоветскими странами, более жесткой такой радикальной форме. И в октябре, скорее всего, это продолжение всех этих событий. Там прошло во время этих происшествий, это, можем скажем так, что смена более старого поколения руководителей застывшим таким советским бюрократическим мышлением хозяйственника к смене более молодое поколение с гибким мышлением, уже имеющий большой практический опыт рыночной экономики и там подобное. И вот это... Смена, она произошла. Может, пандемия, эпидемия, это коронавирус, это как-то усиливал, был реактором своеобразным, который привел, но никак не выборы и тому подобное. Это тоже один из таких моментов, который косвенная причина, но основной. Основная причина – это во всем мире ожидать, что если субъект, который является реализатором всех этих процессов. Субъект, конечно, в нашей стране, это кыргызский народ, однозначно, можем так сказать, самая политически активная часть населения. И каким образом все эти процессы приведет к тому, что во всем мире ожидает демократические или более совершенные формы, которые дают духовный рост каждой личности. Есть ли эти процессы у нас? Безусловно, есть. Но почему происходит то, что вот Зайнединова говорит, все это как бы архаическая архаизация, такая старейшее общество, аморфное и тому подобное. Но я бы в самом деле сказал так, что качество субъекта, генетический материал, самонарод, горный народ – это отличный такой материал, но она не была подготовлена вот к современным процессом. Мы, Казахстан более вестернизированная страна, а по сравнению с нами она были бы готовы вот, процессом перестройки и там подобное. Но у нас модернизация, прежде всего модернизация сознания, мышления, экономической сфере, индустриальной сфере, все это как бы шло к этому. Все это произошло внезапно. И сейчас, в данный момент, у нас один западный проект коммунистический сменяется, другой либеральный, нелиберальный, который привел к тому, что вот старое советское поколение с помощью социальных технологий уже отодвинуто с политической арены, с общественной жизни. Они уже не активная часть, хотя они были более модернизированы, подготовлены, часть нашего населения. И в данный момент различные социальные технологии, она вовсе работает в нашей стране. И самое большое отличие вот нынешней поколения, новое поколение, Джапарова, Ташиева, которые уже у власти, имеют высшую власть, но менее подготовленные, чем, например, старая партия элиты в сфере вот, образования, подкованности, но у них больше практического опыта, более ближе к народу. То есть они как-то реагируют волеизъявлением или чувством народа в целом. На мой взгляд, что основная задача вот нынешних управленцев – это прежде всего обеспечение не военной безопасности, а экономической безопасности. Наши граждане почему уезжают в Россию, мигрируют, там в рабских условиях живут? Потому что нет работы. А как обеспечить работу, если аграрно-сырьевая страна? 90% кыргыз выживает за счет животноводства. Почему не организуют на новой технологической основе перерабатывающее производство в каждом селе? Почему этого не происходит? Почему ранее не направили на это ресурсы, и денежные, и финансовые, чтобы обеспечить, создать условия для вот населения, которое дальше перерабатывает шерсть, мясо, молоко? Почему до сих пор привозят сливки из Москвы? Во всех супермаркетах красные, это голубые сливки привозят в течение 30 лет из Москвы. Колбаса, все прочее оттуда. Почему наши местные Байкушчинар, Чавандар, Очлар, Берилбайтшех? Потому что отсутствует такая политика в экономической сфере, во всех сферах, которые могли бы защищать интересы нашего населения. Потому что до сих пор неколониальные процессы, неколониальная политика доминирует здесь у нас.
Доминирует, но, наверное, мы все-таки еще находимся до сих пор в поисках своего пути, да?
Нет, как можно поискать и как можно быть таком на высоком интеллектуальном уровне что-то сделать, если население загнано в такие условия? Отсутствие экономических ресурсов, финансовых ресурсов, это прежде всего является причиной интеллектуальной неразвитости, необразованности населения, а не наоборот, не следствие. Вдруг реальная экономическая политика кто-то провел? Нет, вот какая-то надежда есть на этих, на нынешних, но это только пока надежда. Пройдет время, это на самом деле эти ресурсы будут направлены на развитие страны, населения, или точно так же будет сговор там с зарубежными технологами, финансистами, магнатами. Точно так же, как при Максим Бакиева произойдет эта ситуация. Вот сейчас вопрос только в этом.
Спасибо. Вот вы и господин Курманов, и господин Ханиметов в своих выступлениях пришли к выводу, что все-таки надо начинать с экономики. Да? Эксперты тоже одной из основных причин массовых протестов в Бишкеке сразу после выборов назвали именно экономический аспект. Это массовое обнищание народа из-за введенных ограничений, из-за пандемии коронавируса, это массовая безработица и так далее. Господин Алиев, по вашему мнению, год спустя после вот этих октябрьских событий, по поведению власти, по действиям власти, можно ли сделать вывод, что, извините за тавтологию, сделаны какие-то выводы из тех событий?
Я бы в большей степени присоединился к мнению двух уважаемых предыдущих спикеров. Можно сказать, в большинстве случаев придерживаясь той линии позиции, которую они озвучили. Вообще, я думаю, что любая революция – это кровь, убийство. И, как свидетельствует из просторов истории, все выдающиеся революционеры, помимо романтического образа, это были величайшие подлецы, мерзавцы и такие злодеи, да? И мне бы искренне хотелось, чтобы в дальнейшем в нашей стране больше никогда не происходили революции или государственные перевороты, как вы сами заметили. Если в целом смотреть, я думаю, что, ну, как бы это такой закономерный процесс идет у нас. Вот эти передряги, вот этот вот турбулентный период, в который мы попали и стараемся выбраться оттуда. Ведь 30 лет жизни государства – это ничтожно мало, и требуется определенный промежуток времени, когда правосознание общества поменяется, надеемся, на лучшую сторону, когда неоколониальные настроения будут заменены другими, модернизированными, в новый свет, в демократическое пространство, в общество. Это все требует, оказывается, времени. Вот. И мы только на начале пути, и все идет так, как должно быть, на мой взгляд. И во всей этой гамме событий меня огорчает одно, что по-настоящему элиты у нас, оказывается, после развала Союза как таковой не было. Что начиная с уважаемого Оскара Хаича и вот до сегодняшних дней. Не было лидера, который по-настоящему был государственником. После перестройки в обязательном порядке власть в любом случае не может быть идеальной. Возьмем период правления Оскара Хаича. Какие-то элементы коррупции, где-то человеческие соблазны, где-то трудоустройство нелицеприятных лиц и так далее. Это как бы нормальное явление. Но в вопросах ключевых геополитических национальных интересов я считаю, что элиты должны были стоять до конца и исключительно преследуя национальные интересы. О чем свидетельствует Кумтор, там ряд других. Передача при Алмазбеке Шаршиновиче «Кыргызгаз» — это национальный стратегический объект за $1. Я думаю, что надежда все-таки, наверное, на молодежь, как бы это пафосно ни звучало. Но сам, будучи представителем, ну, молодого поколения, я бы тоже поостерегался многим молодым, так называемым сейчас лидерам, доверить управление государством. Эти чрезвычайные амбиции, когда человек без опыта государственной службы, не имея опыта управленческого характера, элементарно одним отделом хочет взять и сразу стать президентом или депутатом и вершить судьбу народа. И в целом, на мой взгляд, мы проживаем достаточно закономерные процессы, которые происходят. И как существует такое еврейское проклятие, да чтоб ты родился в эпоху перемен. На мой взгляд, вот мы оказались заложниками этого времени, этого перемен. И, как всегда случается, не мы выбираем времена, а времена выбрали нас. И наша задача не соглашаться с тем положением, которое есть, а все-таки жить с надеждой и прилагать максимум усилий. Каждый человек, прежде всего гражданин сам, когда голосует, не брать денег ни за знакомых, ни за худосоек, а искренне проголосовать за тех, кто по его умозаключению является достойным, тем более в преддверии предстоящих парламентских выборов.
Спасибо. У нас выборы назначены на 28 ноября. Я напомню для наших радиослушателей. Господин Курманов, мы вот с вами перед сегодняшней передачей немного побеседовали, и вы там упомянули грабли, да? Это знаменитое, очень известное, да, кыргызское выражение. У нас его очень часто употребляют. Как не повторять предыдущие ошибки? Потому что сейчас уже спустя год после смены власти людей, пришедших к руководству государственного после этих событий, уже начали обвинять в каких-то вещах, да, которые ранее уже совершались. Как прийти к этому? Да? Как обойти вот это поле, да?
Есть поговорка, европейская поговорка, которая гласит о том, что дураки наступают на свои грабли, а умные учатся на чужом опыте. Только и всего, что нужно сделать. То есть, если не хочешь повторять ошибок предшественников, то посмотри вокруг. Есть куча, есть много народов, которые научились на грабли не наступать. Хотя существует аксиома о том, что люди никогда не хотят учиться на своем собственном опыте. И как бы это ни было трудно, но это надо делать, чтобы сократить путь конечной цели. Понимаете? Есть специальные люди, которые делают уроки, надо делать домашнее задание. Сделал какое-то событие, не получилось, есть разбор полетов, сделать выводы, надлежащие уроки и выполнить домашнее задание. Ну, как это делают, например, немцы. Они всегда делают домашнее задание. Педантично, упорно, пока месть не достигнут поставленной цели. Ну, китайцы тоже демонстрируют. А японцы что, не демонстрируют? Тоже демонстрируют. Вот те страны, которые умеют обходить свои ошибки, то есть делать выводы, они все успешные страны. Те страны, которые не хотят учиться на своих ошибках, на чужих ошибках, они, как правило, бедные. Бедные. Поэтому роль, задача политических элит состоит в том, чтобы, поскольку они многие могут и не знать многих вопросов, я вот сколько раз уже говорю и устал говорить, но советники для чего существуют? Царь может от царя или от президента, премьер-министра, требуется какое качество? Политическая воля. То есть желание изменить жизнь в стране. А что требуется от советника? Предложить компетентные пути решения этой проблемы. Как эту волю претворить в жизнь? Он может предложить 5 вариантов, 10 вариантов. Здесь уже президент или король должен выбрать самый наилучший, который ему как кажется. Его роль сводится к этому. Он не должен сидеть и не должен выдумывать что-то новое. Но если он гений, конечно, мог бы сесть и сам выдумать, как, скажем, Македонский, Цезарь или Наполеон. Они сами сидели и выдумывали. Но через изучение истории, изучение опыта других стран, чтобы не повторять его, и у них получилось.
То есть необходимо немного обернуться назад и посмотреть по сторонам, да?
Вообще надо, конечно. И не только немного, надо посмотреть. Есть люди, которые все знают. Не надо бояться привлекать консультантов, советников и спрашивать, можно это сделать или нельзя. За это тебе голову не оторвут. Если будешь рисковать и предпринимать отчаянные какие-то шаги, то неизбежно будет крах и ошибки. А страдать кто будет? Не ты будешь страдать, правитель, а страдать-то будет народ, население, от неправильных шагов власти. Поэтому нужно создать такую систему власти, организовать власть так, чтобы власть всегда была обречена на успех. Вот как, скажем, то, что сделали сейчас, скажем, западных стран. Система сдержек и противовесов появилась потому, что были жадные и кровавые диктаторы, и цари против них нашли оружие, там, сенат, парламент, который уравновешивал. Это обобщили там соответствующим образом Вольтер, там Руссо и так далее, теоретики написали, обобщили. Этот опыт теперь предлагается другим странам. А как бороться с диктаторами и царями, у которых неограниченная власть, и которые делают то, что взбредет в голову? Поэтому здесь нужно четко разграничить функции советников, помощников, политических лидеров, которая должна обладать волей, но не знает, как изменить страну. У нас как изменить страну, не знает 99%. Но 1% знает.
Его надо использовать. Да?
Его надо знать. Ага. Вот я знаю, например.
Спасибо. Кстати, вы заговорили о парламенте. Господин Канеметов, мы приняли новую конституцию, согласно которой мы перешли на президентскую форму управления из президентско-парламентской. Да? По вашему мнению, действительно ли начался процесс вот этого перехода?
Процесс централизации власти, конечно, наблюдается, намечаем, процесс централизации идет, этот процесс идет, но дело в другом, что вот те, кто оказались во власти, кто централизировал этот власть, они в самом деле готовы управлять государством, государством, государственной машиной, или, как вот Зайнина говорит, что я знаю, как все это сделать, управлять государством, они тоже думают, что знают, но на самом деле не знают. Я тоже могу сказать, что знаю, но на самом деле все эти процессы могут быть гораздо сложнее, чем даже мы представляем. Там возможно, что очень глубоко разбирающаяся во всех этих процессах, всех социальных технологиях, где-то еще за рубежом каких-то аналитических или других центрах сидит и планирует не только там конкретном региональном, а глобальном масштабе. Во всем этом, конечно, Зайнедин Ахсакалов, прав в одном, что память, прежде всего социально-историческая память, есть. Процесс архаизации, при централизации власти параллельно идет процесс архаизации или неархаизации, точнее говоря, примитивизация нашей общественной жизни, государственных, социальных и других институтов. И мы до сих пор находимся, живем через стандарты, через манипулированное сознание. Потому что немодернизированное сознание, вот, как Медер говорит, там третьем-четвертом поколении интеллигент, то есть интеллигент, который сознание мышления модернизировано, отвечает современным уровням и может понять, вникать в суть современных процессов, таких людей на самом деле мало, поэтому им и легче манипулировать. А те, кто имеет, на самом деле обладает таким уровнем мышления, степенью, они сразу видят в очи, кто из них кто. Как выйти из этого хаоса, этого такой примитивизационной, архаизационной ситуации, как можем мы? Дело не только в том, вот молодежь спасет, дело не спасет молодежь, а спасет то, что в любом случае, я думаю, у этих наших нынешних и Ташиева, и Джапарова есть интуиция, определенная интуиция, которая позволяет, не позволяет ими манипулировать. Вот нужно опираться на лучших людей, на лучшие часы. Есть образованные, чистосердечные люди, у нас есть, надо на них опираться, их наставить на ключевые должности, надо менять вот само системы выбора, то есть закон о выборах и там подобное, нельзя оставить старые выборные системы и говорить людям, вот вам я дал шанс, пусть становится. Будет то же самое, как раньше. Кто денежнее, кто увертливее, они становятся депутатами и подобное. Если пока не поменяют вот эту колониальную выборную систему, которая была до 16 года, точно такая же система. Раньше, когда выбирали БИФ, не было такой системы, была более справедливая система у хоть архаичных, патриархальных, но кыргызских родов. Выбор, нынешний выбор в октябре, это очень ответственный момент, который уже определяет лицо тех, кто решает все на политическом олимпе. Пусть я бы им посоветовал смело, у них в руках, кого сделать депутатом, если реально смотреть, не у народа, а именно у них, смело туда самых лучших людей способствовать, чтобы они стали депутатами.
Спасибо.
Пока еще не поздно.
После октябрьских событий очень громко звучал, скажем, голос молодежных организаций, молодых активистов. Да, вот, господин Алиев, как вы считаете, был ли услышан голос молодежи? Да? Стали ли больше привлекать к управлению государством молодые компетентные кадры?
Если посмотреть на кадровую политику в настоящее время, что парламент, что исполнительная ветвь власти, что судебная. Ну, судебная, ладно, там должны быть люди, умудренные жизненным опытом, возрастный ценз и так далее. А вот если посмотреть министерство, исполнительную ветвь власти, местное самоуправление, законодательный сектор, то молодежи там особо-то и не видится, нету молодежи. Я вот, как молодой представитель, недавно объехал регионы и встречался с местным населением. И картина такая одна нелицеприятная была, да? Мы проезжали в Аше перед большим таким красочным зданием с другом, с одноклассником на его машине. Я удивился, говорю, а такое шикарное здание, раньше вроде его не было. А исходя из этических соображений, я не буду называть фамилии, имен, но он назвал имя одного бывшего чиновника, неоднократного депутата, который, кстати, в отношении него было возбуждено дело некогда, он еще в розыске был. И вот он построил такое замечательное здание, и, согласно его информации, он будет осенью баллотироваться на выборы по одномандатному округу. Я к чему? Вот в одномандатном округе он оказывается купил практически всех жителей. Кому-то на операцию помог, где-то школы отремонтировал, где-то компьютерные классы. То есть там он абсолютный лидер. Там, если с ним будут соревноваться даже Нельсон Мандела, Барак Обама, Ли Куан Ю, они все безоговорочно проиграют. И этот человек, будучи на государственной службе, коррупционными путями, условно скажем, сотни миллионов долларов сделал и 2-3 миллиона долларов кинул на этот регион, чтобы помазать рты гражданам, да? А те, к великому сожалению, считают его лидером этого региона. Вот кто заботится. То есть население, у граждан низкий уровень правосознания. К великому сожалению, это надо признать. Парламентарий, он не должен строить мосты, школы ремонтировать и так далее. Он должен думать о государственном. Он должен контролировать органы, которые это должны делать. То есть, учитывая объективные суровые реалии, молодежи прийти в парламент очень тяжело. Без денег это практически, к великому сожалению, сводится к нулю. Но будем надеяться, что прошлые события после парламентских выборов, повлекшие общеизвестные события, послужат уроком для власти, и выборы должны будут пройти честно.
Спасибо. Тоже надеюсь, что из событий годичной давности будут сделаны правильные выводы не только политиками, но и нашим обществом в целом, да, будут проанализированы причины, приведшие к этим событиям. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали выводы, сделанные из октябрьских событий 2020 года. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие профессор Занидин Курманов, философ, политолог Эмиль Ганиметов и юрист, эксперт Медер Алиев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азат.